Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 14. juni među ostalim obilježavaju sljedeće vijesti. Kosovo dobilo mapu puta za viznu liberalizaciju. Posmatrači Ujedinjenih naroda ušli u opustošenu Hafu. U Njemačkoj opsežna akcija protiv selafista. Na evropskom prvenstvu počela utakmica između Italije i Hrvatske. Večera se sastaju Španija i Irska. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na pitanja zašto jedan dio Srbije misli da Tomislav Nikolić nije u stanju opravdati evropska očekivanja ili zahtjeve i šta zapravo nas se kaže Brisel. Zna li se išta konkretnije oko datuma početka pregovora Crne Gore s Evropskom unijom, te što je istina u govorkanjima da neke članice Evropske unije imaju nešto protiv pristupa Podgorice, te hoće li po ko zna koji put ponovno na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni uskrsnuti Haris Ilajčić. Njegova je stranka za Bosnu i Hercegovinu naime novi stari koalicioni partner Stranci demokratske akcije, koja se nedavno razvela od socijaldemokrata. O samo detalje odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je šefici evropske diplomatije Catherine Ashton da bi dijalog Beograda i Prištine trebalo da predvodi premijer Srbije. Nikolić, koji je ovim sastankom započeo prvu zvaničnu posjetu u Briselu u svojstvu šefa države, nije rekao kakav je stav Ashtonove o tome. Nikolić je rekao da je, vjeruje, da je u iskrenom razgovoru ubijedio Ashton da za Srbiju nema bolje budućnosti od Evropske unije. U međuvremenu je razgovarao i sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom, koji je nakon sastanka sa srpskim predsjednikom izjavio.
Ja njegovo prisustvo ovdje u Briselu vidim kao jasan znak važnosti koju Srbija daje evropskoj reformskoj agendi. Normalizacija odnosa Srbije sa Kosovom ostaje apsolutno glavni uslov za napredak ka sljedećoj fazi. Drugim riječima, to će biti ključno da bi Evropska komisija eventualno mogla da preporuči otvaranje pregovora o pristupanju.
Osim sa Barrosom i Ashtonovom, Nikolić se sastao i sa predsjednikom Europskog savjeta Hermanom Van Rompeom, ali sve detaljnije u temi dana odmah nakon vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija rekao je danas u Beogradu da 2012. može da bude godina evropskih integracija i brže kretanja ka Evropskoj uniji svih zemalja regiona. Lagumdžija je u oči ministarskog sastanka procesa saradnje za jugoistočnu Europu SECEP rekao novinarima da očekuje da sve zemlje regiona do 2020. postanu članice Evropske unije. U Beogradu se održava ministarski sastanak SECEP-a u oči jutrošnjeg samita šefova država i vlada zemalja članica tog procesa. Komesarka Evropske unije za proširenje Cecilia Malmström predala je vladi Kosova vodič za viznu liberalizaciju. Dokument predstavlja sveobuhvatan spisak reformi koje Kosovo mora da sprovodi, a koja se odnose na slobodu kretanja, povratak i reintegraciju, sigurnost dokumenata, upravljanje granicama i migracijom, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i na elementarnim pravima. Od ishoda dijaloga zavisit će dalji napredak vlade Kosova. Kosovska policija potvrdila je danas da je u Prištini ubijen Dino Asana, predsjednik upravnog odbora Kosovske agencije za privatizaciju. Direktor hiruške klinike u Prištini, Mehmed Mahuni, potvrdio je radiju Slobodna Evropa da je Asana podlegao ranama koje je zadobio prilikom napada nožem posljednjih nedjelja. Njegovo ime povezivano je sa optužbama dvojice vlasnika velikih firmi hotela Grand u Prištini i živinarske farme u Lipljanu. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Zvonka Veselinovića i još dvije osobe zbog nezakonitog prisvajanja 32 kamiona Hypo Alpe Adria Leasing Grupe. Veselinovića, koji je uhapšen u decembru prošle godine na Kopaoniku, KFOR je označio kao organizatora nereda prošlog ljeta na graničnim prijelazima ka Srbiji. Članice Udruženja žena žrtava rata danas u Pionirskoj ulici u Višegradu podsjetile da je tu prije 20 godina izvršen zločin nad više od 70 bošnjačkih civila koji su spaljeni u jednoj kući. Posmrtni ostaci zapaljenih ljudi još nijesu pronađeni, a za zločin je u Haškom tribunalu izrečena prvostepena presuda Milanu Lukiću, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora, i Sredoju Lukiću, osuđenom na 30 godina.
Prema optužnicama preživjelih svjedoka, u maju 1992. godine Bošnjaci, među kojima je bilo najviše civila iz sela Koritnik, paravojna grupa vojnika pod vođstvom braće Milana i Sradoja Lukića, zatvorili su ih u kuću Adema Omeragića i nakon što su im oduzeli novac i zlato, eksplozivom izazvali požar u kući. Tom prilikom kroz prozore je iskočilo i uspjelo se spasiti 7 civila. Ramo Kurspahić u ovom zločinu izgubio je najviše članova svoje porodice i kaže da je ukupno u ratu stradalo 63 iz ove familije.
Oca, majku, Savu, troje djece od brata, jedno 12, 11 i 9 godina.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević je sa mjesta stradanja poslao poruku da se na kraju 20. vijeka u Pionirskoj ulici desio neviđen zločin koji ima posebnu težinu, ne samo po broju ubijenih, nego i po načinu njihovog stradanja. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Na Cetinju u Likovnoj akademiji nešto poslije 16 sati došlo je do velikog požara. Kako portal Analitika saznaje, požar je velikih razmjera i cetinskim vatrogascima u pomoć pristižu vatrogasci iz Podgorice. Dekan fakulteta likovnih umjetnosti Nena Čoškić rekao je da na sreću nema povrijeđenih ni studenata ni zaposlenih. U uzrocima požara znaćemo više nakon istrage, ali mogu samo reći da je ovo velika katastrofa i za Cetinje i za Crnu Goru, naveo je Šoškić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posmatrački konvoj Ujedinjenih nacija stigao je u sirijski grad Kafu, koji su našli gotovo u potpunosti napušten sa izgorelim i srušenim zgradama, napuštenim prodavnicama i tijelima koje leže po ulicama. Pobunjenici su se prethodno povukli iz grada da bi preostale civile zaštitili od razaranja. Reutersov fotograf vidio je dim koji se diže iz uništenih zgrada i zapaljenih automobila, gdje su na svakom koraku uočljivi tragovi teškog bombardovanja. Kako se procjenjuje, 26.000 ljudi napustilo je Kafu. Sirijsko revolucionarno vijeće saopštilo je da u oružanim operacijama snaga sigurnosti Sirije protiv opozicionara juče poginulo 69 osoba. A nasilje u Siriji do sada je trajalo više od 14.000 osoba, većinom civila. Od početka pobune u martu više od 2.300 osoba poginulo je samo u proteklih mjesec dana, objavio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Bivšem vojnom generalu i Mubarakovom premijeru Ahmadu Šafiku dato je danas zeleno svjetlo za kandidaturu na mjesto predsjednika nakon što je Egipatski ustavni sud izglasao odluku protiv zakona prema kojemu je bilo zabranjeno učestvovanje na predstojećem drugom krugu izbora. Sud je također objavio da su neki zakoni o parlamentarnim izborima koji su završeni ranije ove godine i na kojima su pobijedili islamisti protiv ustavi. Stručnjaci procjenjuju da ova odluka može dovesti do raspuštanja parlamenta ili novog kruga izbora za nevažeća poslanička mjesta. Drugi krug predsjedničkih izbora, na kojima je Šefikov suparnik kandidat muslimanskog bratstva Muhamed Mursi, održat će se u subotu i nedjelju. Oko 1000 policajaca učestvovalo je danas u pretresima 70 objekata u 7 njemačkih pokrajina u okviru policijske akcije protiv radikalnih sefalističkih islamista koji, kako kažu zvaničnici, kuju zavjeru protiv države. Ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich rekao je da je zabranio grupu po imenu Milatu Ibrahim i da će se pretresima možda doći do dokaza koji će omogućiti zabranu još dvije slične organizacije. Troškovi zaduživanja Španije danas su ponovo porasli na novi rekord od uvođenja eura i dostigli opasan nivo od 7%, za koji većina ekonomista smatra da se ne može izdržati na duže staze. Europa mora da nastavi proces jačanja političkih integracija bez obzira na težinu tog zadatka, izjavila je danas njemačka kancelarka Angela Merkel. Imamo zadatak da nadoknadimo ono što nije urađeno kada je stvoren euro i da okončamo opasne krugove novog zaduživanja i nepoštovanja pravila, rekla je Merkelova. Liderka mjermanske opozicije Aung San Suu Kyi došla jutros u zgradu Ujedinjenih nacija u Ženevi u okviru prve posjete Europi. Suu Kyi je u zgradi Ujedinjenih nacija dočekao generalni direktor Međunarodne organizacije rada Juan Savamaja, kao i veliki broj novinara. Ona je Generalnoj skupštini govorila o potrebi razvoja njene zemlje.
Ono što bih željela za moju zemlju jeste rast i razvoj u demokratskom okruženju. Nama su potrebni pomoć i investicije koje će jačati proces demokratizacije te promocija društvenog i ekonomskog razvoja zasnovanog na političkim reformama.
Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama dodijelio je na svečanoj ceremoniji u Bijeloj kući najveće civilno priznanje medalju slobode izraelskom predsjedniku Šimonu Perezu. Šimon Perez je o odnosima sa Iranom rekao sljedeće.
The Iranian people are not our enemies.
Iranski narod nije naš neprijatelj. Od sadašnjeg vođstva zemlje dolazi opasnost. Ono je Iran proizvelo u opasnost po svjetski mir. Državno vođstvo je to koje želi da upravlja Bliskim istokom šireći teror po svijetu. Oni pokušavaju da naprave nuklearnu bombu, oni donose mrak svijetu koji čezne za svjetlom.
They bring darkness to a world longing for light.
Na Evropskom prvenstvu u fudbalu u poljskom Poznanu hrvatska reprezentacija počela je meč sa Italijom u grupi C. Druga utakmica večeras je u areni u Gdańsku, a sastaju se Španija i Republika Irska. Podsjećamo na važnije vijesti. Nikolić vjeruje da je Brisel uvjerio u budućnost Srbije u Evropskoj uniji. Normalizacija odnosa sa Kosovom ostaje centralni uslov. Lagumdžija kaže da je 2012. godina EU integracija. Kosovo dobilo mapu puta za viznu liberalizaciju. UN-ovi posmatrači ušli u opustošenu Hafu. U Njemačkoj opsežna akcija protiv islamskih selafista.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Biljano svijestima čučete i pred sam kraj u minutama što slijede u centru pažnje evropska perspektiva Crne Gore i Srbije te nastavak bosansko-hercegovačke političke križaljke.
Tema dana.
Eto, desilo se i to. Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić stigao je u sjedište Evropske unije. Tokom prve posjete Briselu sreo se s predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom, predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompuyem i visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton. Svim je svojim sagovornicima Nikolić pokazao da je članstvo u Evropskoj uniji vanjsko-politički prioritet Srbije. Detalje ima Branka Trivić.
U Evropskoj komisiji, kako se ovdje prenosi, zadovoljni su Nikolićevom posjetom Briselu. Ističu da su razgovori bili veoma dobri, da su pokrivene sve važne teme, ali i da je Nikoliću jasno stavljeno do znanja da su njegove nedavne izjave o Vukovaru i Srebrenici neprihvatljive za Evropsku uniju, da je istorija Evrope puna krvavih sukoba i netrpeljivosti, ali da su oni bili prevaziđeni nakon što je odlučeno da se krene putem pomirenja. Novom predsjedniku Srbije je saopšteno da je sličan proces pomirenja potrebno sprovesti i na Zapadnom Balkanu kako bi ceo region imao evropsku perspektivu. Šeficu evropske diplomatije Catherine Ashton, sa kojim je najpre razgovarao novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako je nakon susreta izjavio novinarima, uverio je da njegova zemlja iskreno želi da nastavi put ka Evropskoj uniji.
Mislim da sam kao i uvek iskreno, ali ovog puta i uverio gospođu Ashton da je uopšte ne razmišljam o tome da postoji neka bolja budućnost za Srbiju iz članstva Evropskoj uniji, da ćemo učiniti sve što je moguće i zadržati i što je moguće za narod da u Evropskoj uniji budimo i da ćemo, iako imamo problem sa formiranjem vlade, da ćemo učiniti mnogo da eventualno krajem godine dobijemo preporuku da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom o priključenju.
Srpski predsjednik je naglasio da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova ako od njega to bude zavisilo, a visokoj predstavnici Catherine Ashton predložio je i nov format srpske strane za nastavak dijaloga između Srbije i Kosova.
Istovremeno sam izneo svoju ideju da predsjednik vlade Srbije od sada vodi pregovore, dogovore, razgovore, pošto je ostalo malo toga o čemu treba se dogovori, a veoma važno, i pošto je očigledno da kad državni činovnici razgovaraju nemaju posle toga nikakvu odgovornost zato što oni tumače nešto što je dogovoreno različito od svojih sagovornika.
On je dodao da je potpuno otvoreno i iskreno iznao svoje stavove i da veruje da je dobio iskrene stavove Evropske unije. Prema Nikolićevim rečima, Catherine Ashton je ponovila više puta da Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu, ne samo Srbiju, već sve zemlje na Balkanu, a Srbiju posebno. Novinarima je rekao i to da je sa Catherine Ashton razgovarao o prošlosti i sadašnjosti, ali mnogo više o budućnosti. Obećao je da će sa svoje strane učiniti sve što može da Srbija krajem godine dobije preporuku Evropskog savjeta za počinjanje pristupnih razgovora sa Evropskom unijom. Izražavajući zadovoljstvo otvorenim i produktivnim razgovorom sa novim srpskim šefom države, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je apelovao da se postigne politički konsenzus u Srbiji oko energičnijeg nastavka reformi, među kojima je posebno pomenuo ekonomske reforme, reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Barroso je također ukazao i na veoma važnu ulogu koju Srbija ima na Zapadnom Balkanu, naglašavajući da će lično Nikolićevo angažovanje biti od izuzetnog značaja za uspostavljanje dobrih odnosa sa svim susjedima Srbije, a da će normalizacija odnosa sa Kosovom ostati apsolutno centralni uslov da komisija odobri početak pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije. Upitan da li je realno da se Srbiji krajem godine odobre pristupni pregovori, Barroso je međutim rekao. Što se tiče kalendara i tajminga, ne bih komentarisao i to odbijanje ne odnosi se samo na Srbiju. Evropska komisija i ja lično vrlo smo oprezni kad su u pitanju datumi, ali ono u što želim još jednom da vas uverim jeste naša vera u posvećenost Srbije evropskoj agendi i naše uverenje nakon susreta i razgovora sa predsjednikom Srbije da će on ostati posvećen evropskom cilju svoje zemlje. Poseta Nikolića Briselu, njegova prva poseta inostranstvu nakon inauguracije, svakako je bila obostrano opipavanje pulsa. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je Nikolić, bar na nivou verbalnog, zašto je do sada jedino imao mogućnosti, Evropsku uniju uverio u posvećenost evropskom putu Srbije, ali i podsjeća.
Moramo imati naravno u vidu i da je neposredno posle izbora dao nekoliko izjava u vezi sa regionom koje su izazvale pre svega zemlju u regionu, a naravno i određenu nelagodu kome su bile te poruke namenjene i da li je to možda nekakav zaokret. Odlaskom u Brisel, pre svega prvom posetom koju čini kao inaugurisani predsjednik, je zapravo hteo da pošalje poruku da je on proevropski orijentisan, da će se držati onoga što je obećao u predizbornoj kampanji i da će mu spoljno-politički prioritet biti pristupanje Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Evropski put Crne Gore kao da je postao važna tema i nekim stranim medijima, a ne samo onima u Podgorici. Za nešto manje od 2 sedmice šefovi zemalja Evropske unije trebali bi se izjasniti je li Crna Gora zaslužila otvaranje pregovora ili ne. U kuloarima se šuška kako ima nekih država koje su kao rezervisane prema daljem približavanju Brisela Balkanskom jugu. Srđan Janković istraživao jesu li kuloarska naklapanja utemeljena.
U danu kada se u Briselu iza zatvorenih vrata održava sastanak radne grupe za proširenje, a na čijem dnevnom redu je i rasprava o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom, i crnogorske vlade poručuju da su u stalnoj komunikaciji sa zemljama članicama Evropske unije. Glavni pregovarač Aleksandar Pejović.
Ne bih rekao da će biti samo lobiranje, radi se o kontaktima koje imamo s državama članicama i s Evropskom komisijom, nego se radi o jednom kanalu komunikacije koji smo još davno uspostavili, koji podrazumijeva svakodnevne kontakte u dostavljanju informacija o pomoći koju možemo pružiti zemljama članicama da bolje shvate što se dešava u Crnoj Gori i kakav je to napredak napravljen.
Povećano interesovanje za zasjedanje radne grupe za proširenje uzrokovano je kontroverznim informacijama o tome da li će Crna Gora na zasjedanju Evropskog savjeta koji čine šefovi država i vlada Evropske unije, a koje počinje 28. juna, dobiti zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu u Uniji. Naime, izjava šefa odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirka Langea od prije 3 dana je prva unijela sumnju u mogućnost otvaranja pregovora sa Crnom Gorom. Potom je Dnevnik vijesti, pozivajući se na diplomatske izvore, objavio da Švedska, Holandija i Francuska imaju rezerve prema otvaranju pregovora sa Crnom Gorom. Tim povodom oglasili su se visoki državni funkcioneri porukom da državna administracija nema takve informacije i da se oni nadaju otvaranju pregovora. Podsjetimo, i France Press, pozivajući se na svoje izvore, objavio je da Crna Gora može računati na odluku o otvaranju pregovora na samitu krajem juna. Ipak posljednja izjava glavnog pregovarača Aleksandra Pejovića ukazuje na kojim evropskim adresama postoji potreba za dodatnim objašnjenjima.
Ja ću sljedeće sedmice biti u Finskoj i u Švedskoj na konsultacijama. Dakle, glavni cilj svega svih tih razgovora da se dobije potpunija slika onoga što Crna Gora radi trenutno, što je radila u prošlim mjesecima, i da se vidi upravo jedan odmak od onoga što je ranije bilo usvajanje zakonodavstva, sada je praktična primjena. Da se vidi, dakle, da li zaista zakonodavstvo koje smo usvojili djeluje na praktičnom nivou i da li postižemo rezultate koji su zadovoljavajući.
I bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović, koja je bila na čelu procesa do dobijanja statusa zemlje kandidata, u izjavi za Radio Antena M kaže da je Crna Gora zaslužila otvaranje pregovora, ali relativizuje tajming takve odluke Evropske unije.
Kada se cijela Evropa zaista nalazi na raskrsnici, posmatrate odluku o početku pregovora za Crnu Goru, da li će biti u junu ili će biti koji mjesec kasnije. Iz ugla Švedske, Finske, Belgije, Francuske, Njemačke i drugih zemalja Evropske unije, to ne izgleda kao pitanje svih pitanja i pitanje na listi prioriteta svakako.
O skepsi nekih zemalja, posebno jedne, kada je u pitanju otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, govori Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
Radi se, kažemo, par zemalja, zapravo najviše o jednoj, i kažem, to je povezano sa kako relacijama unutar Europske unije, tako i unutrašnjim političkim pitanjem u datim zemljama. Ali mislim da čak i kada su te zemlje, da ih nazovem relativno kritične u pitanju, mislim da se ne radi o nekom a priori negativnom stavu ili decidno negativnom stavu.
A da li Crna Gora ima prostora da još nešto uradi kako bi ubijedila sve članice Europske unije da zavrijeđuje početak nove više faze integracija, a kako je ovih dana više puta ponovio Jelko Kacin, izvjestilac Europskog parlamenta za Balkan, Radulović kaže da se od vlade i pravosuđa očekuje da daju dodatne argumente pred summit u Briselu.
Smatram da izjave koje smo imali prilike da čujemo su zapravo izjave prijatelja i ljudi koji su naklonjeni preživljavanju Crne Gore, gdje oni zapravo traže pomoć na neki način od Crne Gore i zvaničnih institucija u smislu obezbeđivanja dodatnih argumenata naših prijatelja u briselskim strukturama i razloga zbog čega Crna Gora treba da dobije podršku. Mislim da se ti argumenti nalaze, kažem, u rukama vlasti u Podgorici, kako vlade, tako i pravosuđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ako mislite da je vijest kako će novu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine činiti dva HDZ-a, Socijaldemokrati i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, stara nekoliko godina, niste u pravu. Svježa je, tako reći, sutrašnja. Ali ko će s kim i zašto praviti koaliciju, više nije ni bitno u Bosni. Cilj preuzimanja povlaštenih radnih mjesta opravdava svako sredstvo. Zaboravljuju se i optužbe i klevete izrečene prije samo nekoliko mjeseci. Zaboravljaju se i programi i ideološka opredjeljenja i obećanja data građanima, posebno ona o obračunu s kriminalom i korupcijom. Kao i u svim predpolitičkim sistemima, vlada zakon jačeg. Matematika je ovih dana najpopularnija nauka kod političara u Bosni i Hercegovini, kaže Marija Arnautović, doduše prije da je riječ o računu i tonom za prvi razred osnovne škole.
Kako izgleda politička scena u Bosni i Hercegovini više nikom nije jasno, pa ni onima koji žive ovdje, a čija leđa tu istu scenu dobro osjete. Da bi bilo jasnije, krenut ćemo redom ili bolje rečeno neredom, koji je počeo još za vrijeme kampanje za opšte izbore 2009. godine.
Ja vama mogu početi stavljati mnogo ozbiljnije sudske i tužilačke stvari vezane za reket SDP-a.
Evo vam još tri lijepo presude koje ste izgubili zato što ste me stavljali na sud za ono što sam govorio za vas, da ste reketaš, mafijaš i slično.
Za one koji nisu dobro čuli ili dalje žive u nevjerici, bili su ovo današnji koalicioni partneri Zlatko Lagumđija i Fahrudin Radončić. Nakon ovoga niko ne bi povjerovao da će zajednički raditi na, kako kažu, izgradnji države. Da zna s kim neće, tada je odmah rekao Sulejman Tihić.
To je ova privatna stranka gospodina Radončića.
Sa Lagumđijom je i samo njemu znanih razloga koaliciju želio i tražio.
Ja sam u Stranci demokratske akcije bio jedan od prvih koji se zalagao za koaliciju sa SDP-om. O tome sam razmišljao i 2006. godine. Normalno da mi nećemo dozvoliti da nas neko na pravdi Boga izbaci iz vlasti.
Iz koalicije su ga ipak izbacili, a Fahrudinu Radončiću omogućili da se hvali da i bez prekompozicije federalne vlade sve zakone u federaciji mogu donositi i bez Tihićeve SDA.
Mi već u ovom trenutku u federalnom parlamentu imamo 56 poslanika zajedno, znači možemo da donosimo sve zakone, da donosimo sve odluke.
I taman kad smo mislili da je zbrajanju za prijeko potrebnu većinu kraj, nastade novi savez, onaj rastureni od prije nekoliko godina između SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Kažu da je riječ samo o savezu za lokalne izbore u Republici Srpskoj, a u dojuče otpisanoj Stranci za Bosnu i Hercegovinu ovako pojašnjavaju. Potpredsjednik Gradimir Gojer.
Mi nikoga ne spašavamo, niti želimo koga spašavati. Stranka demokratske akcije je bila ta koja se naslađivala u trenutku našeg izbornog pada.
Vjerujemo da tek nakon ovoga nikome nije jasno ko s kim i kako sklapa saveze. Kako to izgleda u Bosni i Hercegovini možda najbolje objašnjava glavna urednica Radija Stari Grad, Senka Kurt.
Pravi bosanski lonac, ali smatram da domaćica nije dovoljno iskusna i da radi po receptu koji je sama izmislila. Stavlja se svega po 5 deka da bi dobili konačno neko jelo koje sam sigurno na stol neće biti ni ukusno, iz čega i ko jest. Konzumenti ćemo, nažalost, biti mi građani Bosne i Hercegovine i mi ćemo, što se ono kaže, kusat tu gorku pilulu i tu lošu mutljavinu raznih političkih interesa koji su nam oni priredili.
Šalu na stranu, ne postoji jednostavniji način da se objasni djelovanje političkih partija u Bosni i Hercegovini. Sociolog Salik Fočo donosi još jedno objašnjenje.
Ovo nije politička scena, nego jedno predpolitičko stanje, gdje određene stranke po svaku cijenu žele da imaju vlast i da je zadrže, bez obzira na programske sadržaje ili na obećanja ili pak na svoje nominalno određenje da su ove ili one orijentacije.
Glavna i odgovorna urednica oslobođenja Vildana Selimbegović kaže da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje dvije parlamentarne većine, a da Socijaldemokratska partija participira u obje.
I u obje se ponaša kao lider, što se može reći da je vjerovatno s pozicije lidera SDP-a jedna zadovoljavajuća situacija. To što svi ostali su na vrlo bizaran način poniženi, podcijenjeni skupa sa dokumentima, poslovnicima i ostalim čudesima, to je već druga priča.
Građani Bosne i Hercegovine godinu i pol dana proveli su u iluziji da imaju konstruktivnu vlast. Senka Kurt kaže da je riječ o najgoroj političkoj prevari.
Najgora lažna iluzija koju su nam političari mogli prirediti. Dakle, pritom mislim na nekoliko ključnih političara, dakle dvojicu lidera pozicije i jučerašnjeg lidera opozicije koji je sad postao pozicija, koji nam uporno pokušavaju dokazati da ono što smo čuli, čitali, vidjeli zapravo nije bilo istina, nego da je istina ono što oni rade posljednjih dana, okupljaju novu poziciju, sastavljaju, rastavljaju, prekomponiraju, komponiraju. Jedan potpuni užas, jedan potpuni haos, nešto što ova zemlja od 95. do danas nije doživjela.
U suštini svega je borba za gole interese i činjenica da vlada zakon jačeg. Još jednom, Vildana Selimbegović.
Vi ste vidjeli da je obznanjen prijedlog da po hitnom postupku u proceduru državnog parlamenta uđe zakon o izmjenama zakona o sukobu interesa, u kome je rješeno jasno da se to radi zbog Radončića.
U Federaciji Bosne i Hercegovine se ovih dana sabira i oduzima, sklapaju savezi i koalicije i više niko ne zna ko je lijevica, ko desnica, ko su stranke centra, šta su programi tih stranaka i držali se onoga što su obećali građanima, sociolog Salih Fočo.
Pokazuje se zapravo pravi cilj da nije njima stalo do političkih programa, nego prije svega do golog vršenja vlasti. Rekli bismo dolazi do izražaja sva mizernost politike s kojom naše političke stranke raspolažu u posljednjih 10-15 godina.
Matematika je precizna nauka, pa se njom ovih dana bosansko-hercegovački političari rado služe, i to sa biranjem do 98, jer toliko je ruku u predstavničkom domu parlamenta federacije. Do brojke od 66 potrebne za početak rekonstrukcije vlade federacije do danas niko nije stigao. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ali to nije sve. Za potpunu sliku vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine poslušajte sljedeće minute. Revizori su naime ustvrdili u svom posljednjem izvještaju da su političari radili sve suprotno od onoga što su obećali.
Čak tri federalna ministra, kako se navodi u izvještaju, dobijala su platu iako nisu imala zasnovan radni odnos, dok skoro pola primljenih savjetnika premijera i zamjenika premijera federacije nije ispunjavalo uslove za tu poziciju jer nisu imali staž. Od 13 savjetnika koji su primljeni novim sazivom vlade federacije, dva nemaju ni dan radnog staža. Jedan ima 17 dana, jedan 9 mjeseci, a ostala dva manje od 5 godina radnog staža koliko je propisano pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Revizijom financijskog poslovanja federalne vlade u prošloj godini utvrđeno je da je za bruto plate i naknade zaposlenih potrošeno oko 2 miliona eura, što je 20% više nego 2010. godine. Ne provodeći zakonske procedure, federalna vlada potpisala je oko 75.000 eura za cvijeće za dekoraciju.
O svemu ovome detaljnije u dokumentima dana ili na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada je već vrijeme za važnije vijesti dana.
Nikolić vjeruje da je Brisel uvjerio u budućnost Srbije u Europskoj uniji. Normalizacija odnosa sa Kosovom ostaje centralni uslov, poručio Barroso. Lagumdžija kaže da je 2012. godina europskih integracija. Kosovo dobilo mapu puta za viznu liberalizaciju. U Prištini ubijen predsjednik Kosovske agencije za privatizaciju. UN posmatrači ušli u opustošenu Hafu. U Njemačkoj opsežna akcija protiv selafista. Šafiku egipatski sud odobrio da bude protiv kandidat Murciju na predsjedničkim izborima u subotu i nedjelju. Na Europskom prvenstvu u toku je utakmica Italije i Hrvatske, večeras se još sastaju Španija i Irska.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.